sasvim drugačije. Aktuelno, doživljeno, zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji, potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju. Amerika se po ko zna koji put našla tobože na granici propasti. Ne mogu da se pogode oko podizanja gornje granice zaduživanja. Dogovorit će se, kao i obično, u minut do 12, a ceo svet nek se spremi na novu poplavu bezvrednih dolara. Milo Đukanović konačno odlazi u istoriju, a za rastanak je izabrao Nemačku. Izgleda da još jedino tamo može da doživi počasti na koje je navikao. Demokratski front se raspao, a raščinjeni pop Miraš Dedejić, koji se krsti levom rukom, pregovara u VD vladi o statusu njegove takozvane crkve. Dobit će za ona svoja tri vernika ista prava kao vernici Srpske pravoslavne crkve. Amin.
Slušate Radio Sputnik.
Čuli ste šta je obeležilo proteklu nedelju, a moj pogled danas biće usmeren na Rusiju. A mi ćemo danas saznati kakve to iluzije gaji Zelenski, da se toga boji čak i Zapad. Vidjet ćemo da li je moguća ponovna šrederizacija Evrope i kako Rusija obeležava jubilej Crnomorske flote.
Radio Sputnik.
Otkrivamo mračni san Zelenskog koji plaši čak i Zapad.
Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski i njegovi saradnici ozbiljno razmatraju mogućnost snažnih napada na Rusiju upotrebom zapadnog oružja, objavio je Washington Post pozivajući se na poverljive dokumente američkih službi, koji su slučajno ili namerno procureli. Autentičnost dokumenata nije osporena, što daje mogućnosti da se tumače na različite načine, uključujući i onaj da su plasirana kako bi poslužila kao deo proksi rata koji Sjedinjene Države vode protiv Rusije. U svakom slučaju, iz nove porcije dokumenata saznajemo da je Zelenski na sastanku s vojnim vrhom krajem januara predložio da sprovedu udare u Rusiji, odnosno da ukrajinske trupe pređu rusku granicu i zauzmu neka pogranična mesta. Cilj bi bio da se ojača pozicija Kijeva u pregovorima s Moskvom, objasnio je Zelenski. Na drugom sastanku, mjesec dana kasnije, krajem februara, on razgovara s glavnim zapovednikom ukrajinske vojske, generalom Valerijem Zalužnim, i tom prilikom izražava zabrinutost što Ukrajina nema projektile dugog dometa sposobne da dosegnu ruske trupe raspoređene u Rusiji, niti bilo šta čime bi ih napala, prenosi Washington Post. Zelenski je zatim predložio da, koristeći dronove, napadnu ruske vojne ciljeve oko Rostova na tlu Rusije, što je, uzgred rečeno, i urađeno. Na sastanku sredinom februara sa zamenicom premijera Julijom Svridenko, predsjednik Ukrajine je predložio da se digne u vazduh sovjetski naftovod Družba koji snabdeva mađarsku naftom. Cilj je da se uništi industrija Viktora Orbana, koja se uveliko temelji na ruskoj nafti, stoji u dokumentu. Na pitanje Washington Posta da li je zaista predlagao napade na Rusiju, Zelenski odgovorio da je to fantazija i da niko u Ukrajini nije davao komandu za napade na rusku teritoriju. U međuvremenu on je uspeo da nabavi i rakete Storm Shadow od Velike Britanije, uz navodno obećanje da ih neće koristiti za napade na Rusiju. Isto obećanje je dao i nemačkom kancelaru Scholzu. Ako se uzme u obzir nekoliko terorističkih napada koji su se dogodili u Rusiji i izjave počinilaca nekih od njih, jasno je da Zelenski nema nameru da poštuje obećanje. Među dokumentima koje su procurila je i procjena odbrambene obaveštajne agencije po kojoj pregovori o okončanju sukoba nisu verovatni tokom 2023. godine. Zanimljivo je da dokumenta otkrivaju lidera sa agresivnim instinktima, što je u potpunoj suprotnosti sa njegovom javnom slikom mirnog državnika koji stoički podnosi brutalni napad Rusije, piše Washington Post.
I to nije sve. Fantazije Zelenskog su išle tako daleko, čak do Sirije. Oni su imali nameru, bar tako kažu ti takozvani obaveštajni podaci, da izvode terorističke akcije i u Siriji, naravno u delovima koje kontroliše Rusija. Smatrali su da će na taj način uticati na Rusiju da pošalje opet deo svojih snaga u Siriju, drugi deo bi trebalo da pošalje da brani Moskvu, treći deo da brani ta sela i gradiće pored granice koje bi eventualno Ukrajinci zauzeli. Što se Sirije tiče, imaju tu i dalje planove, još veće planove, a to je da obučavaju sirijske Kurde koji su protiv Asada, dakle taj deo koji je pod američkom kontrolom, za terorističke akcije. I zanimljivo je da su takvi pregovori vođeni i da su Kurdi bili spremni na neki način da prihvate ponudu, ali pod uslovom da dobiju protivvazdušnu odbranu i da Rusi nikad ne saznaju da su oni učestvovali u tim napadima. Naravno da to Ukrajina nije mogla da im obezbedi, ali postoji još i drugi problem, to je Turska koja je to sasvim sigurno znala i pitanje je kako bi se Turska ponela u tim situacijama, jer Turska, kao što znamo, igra neku svoju igru u kojoj može da bude u dobrim odnosima i sa Rusijom i sa Ukrajinom, u kojoj pomaže i jednoj i drugoj u delovima koji Turskoj odgovaraju, ali to bi morala da zna i Amerika, a Amerika je prilično oprezna jer ona ne želi da dođe u poziciju koja bi Rusiji razvezala ruke u smislu da Rusija pokrene neke akcije koje bi ugrozile američke interese. U tim takozvanim procurelim dokumentima stoji i da je Zelenski odustao od toga. Postavlja se pitanje kako je odustalo kad njegovi dronovi stalno padaju po teritoriji Ruskoj, ali i po teritoriji Donbasa koju kontroliše Rusija. Naravno da Ukrajinci odbijaju da su na bilo koji način učestvovali u svemu tome, ali istovremeno priznaju da su mogli i da su se dočepali određenih uticajnih ljudi koje su ubili u Rusiji. Oni ne navode imena tih ljudi, ali je pitanje koje su im novinari postavili bilo zaista malo neobično, a to je da li vi možete da nađete ili da dosegnete Salavjova, na šta je, ili Dugina, na šta je odgovoreno da ne znaju da li mogu njih, ali da su neke stigli. Stigli su, naravno, znamo već koga, znamo da je to Darija Dugina, znamo da je to novinar koji je ubijen u Peterburgu, znamo da je ranjen Zahar Prilepin. Sve od čega je Ukrajina odustala, u stvari se sprovodi. Zanimljivo je da Zelenski želi i da kazni Mađarsku tako što će dići u vazduh naftovod Družba. To je najveći naftovod na svetu, stari je više od 60 godina, grana se na dva dela, jedan deo vodi naftu u Mađarsku, Slovačku i još neke zemlje, drugi deo u Poljsku. Poljski deo već odavno ne radi zato što je Poljska uspela da se snađe tako što je sklopila ugovor sa Norveškom i od prošle zime dobija iz Norveške naftu, a ovaj deo sa Mađarskom radi i veoma je važan, on je i za nas važan, jer smo mi upravo prisustvovali sasvim nedavno sklepanju sporazuma između naše vlade i Mađarske da se priključimo na taj naftovod i mi budemo među onima koji mogu normalno da dobijaju naftu iz Rusije. Isto kao što se može nazvati foliranjem priča o tome da će se zabraniti protok gasa kroz gasovode Jamal i Turski tok. Količinu gasa koja ide kroz te gasovode je Rusija odavno smanjila. I zapravo nova eventualna zabrana, do koje verovatno neće doći, bi se odnosila na to da više nikad se ne sete druge zemlje koje zapravo koriste taj gas, da se vrate kupovini gasa od Rusije. To je prilično smešna odluka, tim pre što se druge odluke koje bi naštetile Americi ili po nekim zemljama Zapada. Ne mogu da kažem da je u pitanju Zapadna Evropa, jer se šteta Zapadnoj Evropi svakodnevno nanosi. Opet se vraćamo na dokumenta koja su navodno procurila i tamo je zanimljiva još jedna rečenica koja kaže da je Amerika zabrinuta za sposobnost Zelenskog da vodi borbe u Ukrajini. Mi zaista primećujemo u posljednje vrijeme vrlo čudne reakcije Zapada. S jedne strane čine sve da pomognu Zelenskom da pokrene tu svoju već toliko dugo najavljenu ofanzivu. On sam je krenuo u putovanja po Evropi gde ide iz zemlje u zemlju i na neki način kamči obećanja da će dobiti oružje koje mu treba. Nešto je i dobio, on je od Engleza dobio otprilike 200 raketa i obećali su mu još 400. Istovremeno je upozorio papu da njemu ne trebaju pregovarači, njemu treba oružje, ali sve dok to traje, Amerikanci izgleda pokušavaju da na neki način pripreme teren za eventualne mirovne pregovore. U jednom trenutku kao da je neko spustio zavesu i odjednom se više ne računa na Zelenskog, čak i Poljaci koji su mu glavni saveznici, odjednom mu šalju tajne poruke, i to ne samo Poljaci, Mađari su jasni, oni od početka to rade, nego čak i neke baltičke zemlje. Dakle, poruke koje mu šalju kažu da treba da pregovara, da načini ustupke u koje spada čak i eventualna ostavka. To je nešto što mi do sada nikad nismo imali prilike da čujemo. Istovremeno, Amerikanci pozdravljaju prvi put bilo koju mirovnu inicijativu. Ovog puta je to inicijativa nekoliko afričkih zemalja koje su pokrenule razgovore o miru, koje su se dogovorile sa Putinom i sa Zelenskim da ti razgovori mogu da počnu. Amerika se s tim složila, istini za volju, postavljajući nekakve uslove da se ti pregovori mogu voditi samo pod ukrajinskim uslovima, što naravno Rusija nikad neće pristati, ali je prvi put od Amerike došao signal da se može pregovarati. Da pomenemo još i pregovore koje najavljuje i već vodi Kina. O njima se najmanje govori, ali su verovatno najozbiljniji, jer je Kina počela od razgovora sa Putinom, posle toga razgovarala sa Zelenskim, a onda poslala svog emisara koji će ići gde treba da ide, koji će razgovarati s kim treba da razgovara i koji će možda uspeti da dovede za sto, ne kažem da će uspeti da reši bilo koji problem, ali možda da dovede za sto prave pregovarače. Tu je inicijativa Pape, za koju, to je zanimljivo, i dalje ne zna ni Rusija ni Ukrajina, ali postoji. I da zaključimo ponovo turnejom Zelenskog po evropskim zemljama. Čemu ona služi? Ona naravno služi tome da on dobije potrebno oružje, ali i tome da tu eventualnu ili pobedu ili poraz, zapre će biti poraz, veže za sudbinu evropskih zemalja. Trebalo bi da, ukoliko se to desi, evropske zemlje reaguju kao da su one same izgubile rat. A suština je da rat vodi ipak neko treći, a to nije ni Evropa, a ni Ukrajina, koja je zapravo samo mesto na kome se sudaraju titani.
Da li je moguća ponovna šrederizacija Evrope?
Visoke cene energenata, ekonomska kriza koja je zadesila zapadnu Evropu kao odgovor na sankcije Rusiji, navela je mnoge da s nostalgijom gledaju na vreme kada je saradnja sa Rusijom doprinosila njihovom brzom ekonomskom razvoju. Zato sve više biznismena i političara želi vraćanje na staro. Jedan od glavnih pristalica takvih odnosa je bivši nemački kancelar Gerhard Schröder, čija je žena, uzgred rečeno, ovih dana dobila otkaz samo zato što je prisustvovala proslavi Dana pobede u ruskoj ambasadi u Nemačkoj. Schröder je kao kancelar stvorio sve uslove za realizaciju gasovoda Severni tok 1. Osim toga, aktivno je zastupao jačanje rusko-nemačkih energetskih veza. Za Schrödera i druge predstavnike evropskog energetskog sektora, sukob između Rusije i Ukrajine ne znači da treba prekinuti sve poslovne veze i napustiti sve ono što je evropsku industriju činilo jakom. Mnogi politički i poslovni lideri, videvši kakve rezultate dalo naglo smanjenje količine gasa koji je stizao Severnim tokom 1, žele da se što pre vrate u nekadašnja normalna vremena. Premijer Nemačke pokrajine Saksonije već poziva na popravku gasovoda koji su Amerikanci digli u vazduh i nastavak isporuke gasa iz Rusije. Jedan od članova stare rusko-italijanske energetske garde, Paolo Scaroni, izabran je za predsjednika uprave energetskog giganta Enel. Njih dvojica predvode veliku grupu biznismena koja insistira na zaključivanju novih ugovora s Moskvom. Povratak na staro, koji neki nazivaju novom šrederizacijom, na prvi pogled izgleda nemoguć. Ukupna količina gasa koji sada ide iz Rusije u Evropu pala je sa 40 na samo 5%. Nemačka, kao najveći evropski potrošač, rešava problem iznajmljivanjem nekoliko plovećih objekata na kojima se vrši pretvaranje tečnog gasa u gasovito stanje. Nemački ministri stalno govore o diversifikaciji energetike. Berlin će koristiti sve što bude uspeo da nabavi. Gas iz Norveške, tečni gas, vetar i solarnu energiju. Samo ne rusko gorivo. Međutim, u stvarnosti, Nemačka se nije potpuno odrekla ruskog gasa i nastavlja da ga neprimetno kupuje. Da, ne rade gasovodi, ali je povećana kupovina ruskog tečnog gasa. Po obimu izvoza u Evropsku uniju, ispred Rusije su trenutno samo Sjedinjene Države. Premijer Saksonije Krečmer se zalaže za obnovu Severnog toka 1, argumentujući to nemačkim napuštanjem nuklearne energije, jer su već isključene tri poslednje nuklearne elektrane. Ukoliko se Rusija definitivno okrene saradnji sa Azijom, Nemačkoj će biti veoma teško da obezbedi dovoljno alternativnih izvora, upozorava on.
Zatvaranje nuklearnih elektrana nateralo je Nemačku da sve više koristi ugalj, iako je to ono što je najmanje želela, pogotovo što su želeli zeleni koji su ceo svoj opstanak zapravo bazirali na borbi za čistu životnu sredinu. Međutim, da bi opstala, Nemačka mora ili to da radi, ili da posluša Šredera i da se vrati na dogovore koje je ranije imala sa Rusijom i koje su ju učinile jednom od najjačih industrijskih sila u Evropi. To nije logika samo Šrederova, naravno. Šredera ljudi vide najčešće kao Putinovog čoveka. Jeste činjenica da su Putin i Šreder čak i lični prijatelji. Oni su izvanredno sarađivali dok je Šreder bio kancelar. U vreme Šredera je izgrađen Severni tok 1, potom je počela izgradnja Severnog toka 2. Šreder je bio na čelu upravnog odbora Severnog toka i to su stvari koje mu danas Nemačka ne može oprostiti, ali ga ne treba gledati samo kroz to. Šreder je zapravo predstavnik jedne biznis elite koja je zbog sankcija Rusiji pretrpela ogromne gubitke. Kad posmetramo Nemačku, neko će možda reći, eto vidite, Nemačka nije propala kao što ste očekivali. Da, Nemačka je ovu zimu prošla mnogo bolje nego što su Nemci očekivali, mnogo bolje nego što su njihovi lideri koji su prošle godine plašile svoje stanovništvo time da neće moći se kupa svakog dana, da neće moći da radi ovo ili ono, da će morati da nosi džempere u sobi. Sve to nije tako bilo, zahvaljujući između ostalog i toploj zimi. Ali nemačka industrija jeste pretrpela velike gubitke jer je sva energija koja je mogla se proizvede pre svega išla stanovništvu. Danas kad se približava, iako u ovom trenutku izgleda da je daleko, ali približava se nova zima, gasna skladišta su napunjena do 60%, znači potrebno je još 40%. Teoretski Nemačka ima mogućnost da koristi ta iznemljena skladišta, plutajuća skladišta gde može da se tečni gas pretvara u gasovito stanje, ali je također činjenica da će taj gas biti višestruko skuplji nego gas koji se dobija i koji bi se dobijao kroz gasovode. I zato se Šrederu pridružuju i neki gradonačelnici industrijskih gradova u Nemačkoj, ali veoma zapaženu ulogu igra i novi predsjednik upravnog odbora energetskog giganta Enel, Paolo Scaroni, koji je nekad bio glavni čovjek Enija. A kad se kaže glavni čovjek Enija, mora se imati u vidu da je Eni bio jedan od suvlasnika, mislim sa 10% južnog toka, koji se nikad nije napravio. Dakle, njegova saradnja sa Rusijom bila je veoma važna. Pored toga što je postao suvlasnik južnog toka, Eni je kupovao i razna nalazišta gasa u Rusiji. Ta nalazišta i danas rade i naravno da je njima, mislim na Italijane, a ne samo na predsjednika upravnog odbora, važno da se ta gasna mreža ponovo uspostavi. Da li je to moguće, postavlja se pitanje. Odgovor je veoma teško naći jer se zapravo tom gasnom i naftnom sektoru veoma, veoma mnogo preti. Iz dana u dan su pretnje sve veće, želi se potpuno odsecanje Rusije od Evrope, što je na neki način i urodilo plodom. Poznato je da je sa 40% koliko je snabdevala gasom Evropu, Rusija spala na samo 5%. Međutim, govorimo o gasu iz gasovoda. Rusija je za ovih godinu dana prodala više utečnjenog gasa nego tokom prethodnih nekoliko godina. Dakle, stalna dvoličnost i stalno licemerje Evrope se ponovo moglo videti. Umjesto kupovine gasa u gasovitom stanju, kupuje ga u tečnom. Ali tu ima jedan problem. Taj tečni gas je mnogo skuplji i industriji apsolutno ne odgovara. Postavlja se pitanje šta bi moglo naterati Evropu da se vrati onome što se naziva šrederizacija. Da, to bi bilo kad bi zima bila veoma jaka, kad bi kineska privreda napredovala većim koracima i kad bi je bilo potrebno mnogo više gasa, dakle kad bi Kina kupovala sve ono što Rusija proizvodi, to je vrlo blizu zapravo, i naravno da se nastavi saradnja sa Indijom kad je u pitanju naftni sektor. Rusija jako dobro sarađuje sa Indijom, Indija je jedan od najvećih kupaca nafte koju naravno ne koristi sama, nego je meša sa drugom naftom, pretvara u dizel ili u nešto treće i tako prodaje Evropi. I zato je Indija jedna od novih meta G7 koji hoće da spreče tu saradnju, mada ne znam kako bi se sprečilo, kao što hoće da zatvore i naftovod Družba, kao što hoće da spreče gasovode da rade i to ne da ugase ono što sad postoji, nego da spreče i ideju da će se ikad vratiti saradnja Rusije i Evropske unije. Dakle, kako sprečiti Indiju da kupuje naftu? Sve do sada je važilo pravilo, ako ruska nafta izađe iz Rusije pa se negde pomeša sa nekom drugom, ona više nije ruska. Ovi sad žele da promene tu odluku. Što se tiče Družbe, koju također žele da zatvore, ali sigurno neće uspjeti, tu postoji drugi problem. Čak i kad bi se svi složili, a neće, trebalo bi vidjeti kako razdvojiti rusku od kazahstanske nafte. Družba je gasovod koji je pravljen u sovjetsko vrijeme i sama reč prijateljstvo, zapravo to je prevod Družbe, znači da je taj naftovod bio naftovod kroz koji je tekla nafta iz svih sovjetskih zemalja, republika koje su imale naftu i išao je u prijateljske zemlje, to su bile zemlje Varšavskog pakta. Danas se ta nafta ne može izdvojiti, a sasvim je sigurno da G7 neće moći da donese takve odluke jer se odluke donose konsenzusom. Za Mađarsku znamo sigurno da neće glasati, a vrlo je moguće da neće glasati još neka zemlja. Uostalom, pitanje je zašto, jer Japan, na primjer, u ovom trenutku, dokle se sve te diskusije vode, dok se pripremaju za zatvaranje svih tih mogućnosti da Rusija zaradi neki dinar, neku rublju, da ne kažemo dolar ili dolare više ne zarađuje, Japan obećava da neće raskidati ugovore kojima je vezan u odnosima sa Rusijom na Sahalinu. Uostalom, iz svih sankcija do sada je bila izuzeta i nafta i gas koja idu sa Sahalina, a Japanu je to najbliži put i Japan samo odatle uzima i naftu i gas. Tako da je cela ova priča prilično prazna, ali eto, ja mislim da zapadne zemlje koje više nemaju zašta da uvedu sankcije, moraju nečemu da pričaju, jer 10. paket, 11. paket, 101. paket, verovatno će se vratiti na sam početak i zabraniti, recimo, slovo R u azbuci.
Crnomorska flota, ponos ruske mornarice.
Ruska crnomorska flota obeležila je 240 godina postojanja. Osnovana je po ukazu carice Katarine Velike 1783. godine nakon pripajanja Krima Ruskom carstvu, a jedan od osnivača i admiral crnomorske flote bio je Srbin iz Herceg Novog, grof Marko Vojnović, u čiju je čast nazvan Grofovski zaliv u Sevastopolju. Istovremeno sa osnivanjem flote građen je i Sevastopolj kao glavna pomorska baza te flote. On je ujedno i najveća vojna luka na Crnom moru. Tokom svoje duge istorije flota je učestvovala u rusko-turskim ratovima, ratu sa Francuskom, Krimskom ratu, Prvom i Drugom svjetskom ratu, a i danas ostaje jedan od glavnih zaštitnika južnih granica i ponos Rusije, ruske armije i ruskog naroda. Crnomorska flota učestvovala je i u vojnoj operaciji u Siriji, a od 24. februara prošle godine aktivno učestvuje i u ruskoj specijalnoj vojnoj operaciji u Ukrajini. Desantni brodovi su još prošle zime izveli operaciju iskrcavanja marinaca na obalu u blizini Berdijanska, što je doprinjelo oslobađanju Zaporoške i Hersonske oblasti, kao i Mariupolja. Prema rečima komandanta flote, viceadmirala Viktora Sokolova, brodovi Crnomorske flote su od početka operacije izveli više od 180 udara raketama kalibar na objekte ukrajinskih snaga, a više od 3200 pripadnika Crnomorske flote, učesnika specijalne operacije u Ukrajini, nagrađeno je državnim nagradama kao i priznanjima Ministarstva odbrane Rusije. Među njima su i tri heroja Rusije. Prema informacijama iz otvorenih izvora, danas flota broji najmanje 25.000 vojnika i više od 270 plovila, uključujući dizel podmornice, patrolne čamce i brodove, male protivpodmorničke i male raketne brodove, raketne čamce, minolovce, velike desantne brodove i čamce, protivdiverzantske čamce raznih tipova itd. Crnomorska flota će ove godine dobiti tri mala raketna broda projekta 22800 Karakurt, koji mogu biti opremljeni krstarećim raketama kalibar, a po oceni vojnih eksperata to će ojačati ofanzivne sposobnosti Crnomorske flote, što je posebno važno u kontekstu specijalne operacije. U svojoj istoriji Crnomorska flota je prošla kroz različite faze i periode. Raspad Sovjetskog saveza je bio ozbiljan udarac. Moskva i Kijev često su se sporili oko nasledstva na flotu, dok 1997. Nije zaključen sporazum po kome je Sevastopolj ostao glavna baza Ruske crnomorske flote, za koju je Moskva plaćala zakup. Nakon vraćanja Krima u sastav Rusije 2014. godine, baza crnomorske flote u Sevastopolju je prešla pod jurisdikciju Rusije, a prethodno potpisani sporazumi su otkazani. Rusija nastavlja da kontinuirano jača crnomorsku flotu koja ostaje udarna pesnica ruske ratne mornarice. Kakav je značaj ruske crnomorske flote?
Rusija ima samo dva saveznika. To su armija i flota, govori Aleksandar III. Crnomorska flota je jedna od najjačih flota ne samo u Rusiji nego i na svetu. Njena istorija vezana je za vekovnu težnju Rusije da izađe na topla mora, na Azovsko i Crno more. Kada je to Katarina II. Uradila, činilo se da je taj problem rešen. Međutim, Crnomorska flota tokom svog postojanja imala nekoliko veoma, veoma teških ratova iz kojih je zaista herojski izašla. Jedan od prvih ratova, ozbiljnih ratova, bio je polovinom 19. veka kada je ruski car ušao u borbu sa najjačim zemljama Europe. To je bilo vreme kada se Balkan oslobađao od Turaka, kada je turska moć već počela da opada i kada Rusija nije dobro procenila njenu snagu. Još je bolje reći da nije dobro procenila Evropu, jer nije očekivala da će Evropa pomoći Turskoj. I zahtev Turskoj da oslobodi sve pravoslavne narode i da Rusiji, Crno more i još neke teritorije završio se ratom. U to vreme, sećamo se, govorio je i Njegoš da slaba Turska je opstajala samo zahvaljujući Evropi. Njegoš je na svom putu u Italiji rekao da mrtvu tursku ruku Evropa drži pod grlom Crne Gore. Zaista, turska ruka je bila mrtva, a za Turke su se borili Francuzi, Nemci i Britanci protiv Rusije. Rat je bio strašan i opsada Krima trajala je više od 300 dana. Taj rat je Rusija izgubila, a samim tim izgubila je i pravo da ima flotu na Crnom moru. Međutim, posle 15 godina londonskim ugovorom vraćeno je Rusiji pravo da ima flotu na Crnom moru. Krimska ili Crnomorska flota učestvovaće i u Prvom svjetskom ratu, učestvovaće u Drugom svjetskom ratu. Na teritoriji Krima, kad god i kogod od stranaca dođe, vidjet će bezbroj spomenika upravo tim herojskim borbama. Krim je i Nemcima bio veoma važan jer su oni hteli tuda da prođu na Kavkaz, odakle bi se snabdevali naftom. U tim teškim borbama u Drugom svjetskom ratu je bila još jedna izuzetno teška borba, jedna ogromna također opsada u kojoj je u ovom slučaju sovjetska vojska pobedila. Tada je krimska flota, da bi spriječila Nemce da prođu, potopila sopstvene brodove i tako stvorila veštačku prepreku. Nemci nisu prošli. Krimska flota je sinonim za hrabrost, za odvažnost, za nepobedivost. Ona je to pokazivala mnogo puta, ali je nakon raspada Sovjetskog saveza gotovo propala. Međutim, srećna okolnost u svemu tome je dolazak Vladimira Putina na vlast i njegova želja da vrati krimskoj floti stari sjaj. Iako su bili potpisani sa Ukrajinom ugovori o zakupu, Rusija je za svaki slučaj gradila ogromnu luku u Novorosijsku, ali to nije isto što i luka na toplom moru. Zato je bilo vrlo važno zadržati tu luku. Posljednji dogovor koji je sklopljen sa Ukrajinom bio je do 2045. godine, ali je 14. godine onim rušenjem sistema, odnosno državnim udarom, i taj ugovor raskinut. Zapretila je opasnost da će krimske luke otići Americi, da će tu biti baza NATO-a i to je bio povod da Rusija uđe u Krim. To je bio neverovatan podvig u kome je učestvovala i krimska flota. Zapravo, taj broj vojnika koje je po ugovoru mogla da ima krimska flota je omogućio da veliki broj ruskih vojnika bez uniforme, u civilu dakle, uđe na Krim. Jer je bilo predviđeno da ih bude 25.000, a bilo ih je mnogo manje. Putin je poslao onaj broj koji je dopunjavao tu brojku do 25.000. To je bilo sasvim dovoljno da se svi proukrajinski vojnici, mornari, predaju i sve vojne institucije Ukrajine na tom terenu su se predale Rusiji i nije bio ispaljen ni jedan jedini metak. Istorija Crnomorske flote prepuna je legendi i podviga. Čuli ste brojke. Danas Crnomorska flota ima ogroman broj plovila. Čini se ponekad i zastrašujuće, ali je sasvim sigurno neophodno.
Hvala vam što ste pratili Moj pogled. Čujemo se iduće nedelje.
Sasvim drugačije. Aktuelno. Doživljeno. Zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju.